يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
Aqueles que não acreditam nela dizem querer antecipá-la, enquanto aqueles que creem estão apreensivos por causa dela e sabem que a hora é real. Certamente, aqueles que duvidam da hora estão num erro extremo.